Ezechiel 37. kapitola a budu číst od verše 1 do verše 14. Ezechiel 37, 1 až 14. Ezechiel 37. kapitola a čtu od verše 1. do verše 14. Je to vidění údolí suchých kostí. A čteme tady toto. Spočinula na mě ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí. A provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne, lidský synu, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem, panovníku Hospodine, ty to víš. Tu mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim, slyšte suché kosti, Hospodinovo slovo. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno, a zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl, prorokuj o duchu, lidský synu. Prorokuj a řekni mu, toto praví panovník Hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Potom mi řekl, lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim. Toto praví panovník Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lidé. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal. Je výrok Hospodinův. Tak možná znáte taky písničku, která se zpívá o tomhletom oddílu v Biblii. Já ji teda znám původně z Dorostu. Divné to věci dnes dějou se v údolí. A tam je hezký popis toho dění, jak ty kosti se přibližují. Tak jsme to rádi zpívali v Dorostu. A je skutečně je to taková... To, co čteme tady v Biblii a to, čem se zpívá v té písničce, je to takové zobrazení toho, jakou moc má Boží slovo. Jakou moc má to, když Pán Bůh promluví do situace, která vypadá beznadějně, bezvýchodně, ale Pán Bůh dokáže tím svým slovem stvořit nové věci. Může to být tak, že stav Kristova lidu, církve může může vypadat beznadějně. Z různých pohledů to může vypadat beznadějně. Může to být tak, že křesťané procházejí třeba závažnými duchovními zápasy, ale to společenství, ten sbor jim s tím nějak nepomáhá. Možná bojují s ošklivými pokušeními, ale nemají odvahu s nikým to ve sboru sdílet, protože atmosféra ve společenství je taková, že je třeba zachovávat zdání, že člověk všechno perfektně duchovně zvládá. A nebo v jednom sboru můžou existovat různé skupiny, které se navzájem podezírají, možná sebou navzájem pohrdají. Někdy v jednom městě jsou dva znepřátelené sbory. Taky už víckrát i během té doby od konce totality došlo k tomu, že se někde sbor rozpadl. Začínal možná slibně, ale pak to na něčem ztroskotalo. Ty šťastnější se uchytili v jiných církvích, jiní nejsou v žádné skupině. Někdy se rozdělí celé denominace, taky k tomu došlo. A mezi těmi skupinami je nepřátelství. A může to být tak, že v řadách křesťanů jsou pořád duchovní osobnosti. Noví lidé přicházejí k víře v Krista, občas slyšíme i o podivuhodných vyslyšeních modlitby, ale celkově může převládat taková roztříštěnost křesťanů, neochota podřídit se Kristu, táhnout za jeden pro vás. Prostě křesťané v určité zemi, křesťané v určité oblasti, v určité církvi, v určitém sboru mohou mít silný pocit duchovní slabosti a mdloby. A může to být takový pocit, že prostě Boží lid tady, kde jsme my, už vymírá vlastně, že už skončil. Možná něco se děje tam někde daleko, ale ne tady. A podobný pocit, nebo podobně to viděli současníci proroka, oni tak viděli stav svého lidu, oni tak viděli stav Izraele. Viděli svůj lid jako mrtvý. Prostě to své společenství viděli jako něco mrtvého. Připadalo jim, že s jejich národem je prostě konec, tedy s nimi jako s národem je konec. My víme, že to byli lidé, ty adresáti, že to byli lidé, kteří byli vystěhováni z Judského království. Za jejich života došlo k tomu, že existence toho Judského království skončila. Byli bez krále, byli bez chrámu, byli bez země a připadalo jim, že jako s národem je s nimi konec. My tady jsme četli něco o tom, co oni říkali. Říkali, že jejich kosti uschly, říkali, že jejich naděje zanikla, nebo taky by se to dalo přeložit, že ta jejich naděje zahynula a že jsou ztraceni. Prostě takhle viděli tu svoji situaci. A prorok Ezechiel žil mezi těmi vyhnanci a určitě si dovedeme představit, že slova těch lidí slýchal poměrně často, asi o tom i přemýšlel, o tom, co ti lidé říkají, o té jejich beznaději, asi se za to i modlil. Dovedeme si určitě představit i to, že vyhlížel, že Pán Bůh něco mu k tomu poví, že nějak na to bude reagovat. A on se taky skutečně dočkal. Pán Bůh skutečně promluvil a to slovo, které Pán Bůh promluvil, prakticky můžeme to brát i jako reakci na ta sklíčená slova toho lidu, to, co Pán Bůh říká. To, co Pán Bůh řekl, tedy v reakci na ta beznadějná slova, byla slova povzbuzení a naděje. Byla to slova povzbuzení a naděje. Ezechiel znovu prožil vytržení a v tom vytržení byl přenesen na pláň. Ono opravdu se tady mluví o pláni. Možná to byla pláň v nějakém údolí, proto to údolí suchých kostí, ale to není podstatné pro smysl toho, o čem tady se mluví. Byl prostě přenesen na pláň a vypráví nám, že na té pláně bylo mnoho suchých kostí a že ty kosti byly velice suché. A Pán Bůh, než mu něco řekl, tak mu tam udělal takovou exkurzi, řekli bychom, prostě ho provedl kolem těch kostí, skoro jako kdyby Pán Bůh chtěl to nějak tomu Ezechielovi vtisknout do mysli, jak ty kosti jsou suché, že tam vůbec není žádný život někde. Zmínka o tom, že kosti byly velmi suché, má zřejmě jenom podtrhnout, že v nich nebyl žádný život. Prostě z lidského hlediska nebyla žádná naděje, že by ty kosti někdy mohly ožít. Ale když k těm suchým kostem z úst proroka zaznělo slovo Boží, tak znovu ožili. Bylo to v takových dvou fázích. Poprvé, když prorok z Božího pověření promluvil k těm kostem, tak se z těch kostí stala kompletní těla. O tom se zpívá v té písničce. Loket, kotník, koleno, pánev holeň a druhé koleno už si běží naproti, chrastí to a rachotí. A pak se to tam různě obaluje, že těmi šlachami a kůží. V první fázi vzniknou prostě kompletní těla. A potom na podruhé, když prorok znovu z Božího pověření promluví, tak do těch těl vstoupí duch a před Ezechielem náhle stojí velmi početný zástup. Tam dokonce v té původní řeči je velmi, velmi, jako je to ještě zdůrazněno, prostě masa lidí, která tam před ním stála. A tak on viděl prostě v tom vidění boží stvořitelské působení. Viděl to, jak když Pán Bůh do toho promluví, jak se věci mění. Celá ta scéna připomíná vyprávění o stvoření člověka, jak o tom čtem ve 2. kapitole 1. Mojžíšovi. Tam se vypráví o tom, že Pán Bůh nejdříve utvořil člověka, prach ze země, a pak mu vdechl ten dech života a člověk se stal duší živou. Tak to v něčem i to, tento prožitek Ezechiele připomíná to první stvoření člověka. Bůh má v moci smrt i život. A to, co ten Ezechiel spatřil ve vidění, to byl takový obraz toho, že Pán Bůh má moc stvořit si svůj lid znovu. Pán Bůh má moc stvořit si svůj lid znovu svým slovem. Mezi řádky můžeme číst, podobně jako kdysi stvořil svět, podobně jako kdysi stvořil člověka, tak Pán Bůh má moc stvořit si znovu svůj lid. A Pán Bůh Ezechielovi vysvětlil, že ty suché kosti, že to je celý ten dům Izraele. Jinými slovy, je to celý izraelský národ. Ten národ, který v době, kdy Ezechiel přijal to slovo, byl vystěhovaný ze své země, byl rozptýlený do nejrůznějších míst a ta různá místa, kam byli zahnáni, se podobala hrobům. Nějak tam žili, ale nebyl to ten život, pro který je Bůh kdysi vysvobodil z Egypta. Bylo to spíš takové z hlediska toho původního božího záměru živoření. A tak Pán Bůh tady slibuje, že svůj lid vyvede z jeho hrobů, tedy z míst, kam byli zahnáni. Ale ten boží záměr nebyl jenom vrátit je do země, aby zase tedy mohli žít tam, kde kdysi žili, ale Bůh tady předpovídá i to, že jim dá svého ducha. O tom se v Ezechielovi mluví na více místech. Tento slib daru ducha a nového srdce, to je něco, co taky se stane, a to taky viděl právě Ezechiel v tom vidění. že ty lidé tam byli oživeni duchem. A taky Pán Bůh slibuje, že tomu svému lidu dá svého ducha. Projdou duchovní proměnou, takže se z nich stanou opravdoví ctitelé Boha. No a pro nás je důležité, že prostřednictvím Krista máme na tomhle božím slibu podíl i my v Kristu. Pokud čtete ty oddíly ke čtení podle hesel, tak teď se čte pravidelně list Efeským, po večerech jsou to doporučené oddíly a včera a dnes právě tam apoštol vysvětluje tu novinku, která pro nás už je takovou běžnou věcí, ale vysvětluje tam tu novinku, že i lidé, kteří nejsou Židé, mají podíl na těch božích zaslíbeních. Konkrétně v Efeským ve 2. a 3. kapitole. V Kristu se i my stáváme Izraelem. Takže Bůh Izraele se prostřednictvím Krista stal i naším Bohem. A tak i my si můžeme tohle zaslíbení nějak vztáhnout na sebe. I my můžeme doufat, že Pán Bůh nás vyvede z našich hrobů. A křesťané taky mohou být ve všelijakých hrobech. I když jsou božími dětmi, i když jsou věřící, tak mohou být dočasně ve všelijakých hrobech, které jim všelijak brání prožívat naplno to duchovní požehnání v Kristu, které brání tvořit jednotné shromáždění božího lidu. V takových hrobech můžou být jednotlivci i skupiny křesťanů. Těmi hroby mohou být ty situace, o kterých jsem stručně mluvil na začátku, ale můžou to být třeba i všelijaké starosti, kterými jsme zaměstnáni natolik, že už na Boha nemáme čas. Můžou to být všelijaké závislosti, hrobem může být neodpuštění, nebo třeba i taková věc jako rasismus. Hrobem může být to, že se křesťan stotožňuje se svojí denominací víc než s Pánem Ježíšem. I to může být hrob. Že se křesťan stotožňuje se svou církví víc než s Pánem Ježíšem. Hrobem může být, že se církev víc stará o majetek než o poslušnost Kristu a tak dále. A pro nás je právě ta dobrá zpráva, že Kristus má moc všechny tyhle hroby otevřít, vyvést nás z nich ven, abychom mohli společně tvořit jeho lid. Stav církve, zboru nás samotných, na nás může někdy působit, jako kdybychom byli ve tmě, kde není světlo, ale to prorocké slovo je pro nás jako svíce, která svítí v temném místě. Jak nás to učil apoštol Petr, a i tohle poselství proroka Ezechiele může být pro nás takovým světlem. Připomíná nám, že Pán Bůh nenechá svůj lid zaniknout. My na tom máme podíl. Pán Bůh nenechá svůj lid zaniknout. Pán Bůh svůj lid prostě drží a vyvádí ho z jeho hrobu. Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha, říká nám Izajáš v kapitole 50 ve verši 10. Pán Bůh tenkrát si vzbudil toho Ezechiele a Pán Bůh si pořád znovu a znovu vzbuzuje služebníky, jejichž prostřednictvím promlouvá své slovo. Jsou to lidé, kteří zpravidla nejprve sami na sobě zakusí to, že jsou duchovně bezmocní. Nejdřív sami na sobě zakusí tu duchovní obnovu. Nejprve sami přicházejí ke Kristu, přijímají odpuštění, vysvobození, východisko, vyvedení z těch svých hrobů. A když je Kristus uzdraví svým slovem, tak potom skrze ně mluví k ostatním. On je tak připravuje, aby i jejich slova mohla být pro ostatní lékem, aby tak mohli volat ven z hrobů další lidi. Takových lidí bych mohl jmenovat celou řadu, vybral jsem jenom jeden příklad za všechny. A takovým člověkem byl například náš Matěj z Janova. To byl muž, který žil, asi to víte, jenom to připomenu, to byl muž, který žil ve 14. století, žil, narodil se někdy v roce 1353 a zemřel v roce 1394. Kněz, studovaný teolog, ale nebyl hned obrácený k Pánu Ježíši, to prožil až později. A když se obrátil, tak po tom svém obrácení denně kázal. Kázal prostým lidem a on vypráví o důsledcích toho svého úplného obrácení k Pánu Ježíši, mimo jiné toto. Tu vstoupil do prsou mých jakýsi oheň, též tělesně cítitelný, nový, silný a neobvyklý, ale velice sladký. Tento oheň trvá ve mně stále až dosud a tím silněji se rozhořívá, čím více jsem v modlitbě povznesen k Bohu a k Pánu Ježíši ukřižovanému. A tehdy přijímám sugestcí to, co píšu a co jsem nalezl řečeno. Synu člověčí, rozkopávej stěnu. To je citát z Ezechiele 8.8. I poslechl jsem hlasu Boha svého a rozkopal jsem jí trojím způsobem. Denním kázáním klidu, stálým zpovídáním a spisováním těchto spisů s velikou pečlivostí ve dne i v noci. Tak to byla jedna z těch postav, kterou Pán Bůh si používal, kterou vzbudil. A on to tak prožil, že prožil tu svoji hříšnost, to porozumění tomu, o co jde v písmu a jak vidíme, přijal prostě Ducha Svatého, který ho budil a inspiroval k hlásání slova. A byli mnozí další. Pán Bůh nechce nechat svůj lid zaniknout. To můžeme vnímat z toho dnešního oddílu Bible. A s touhletou vírou se můžeme i modlit. A můžeme se modlit i za to, aby Pán Bůh si vzbuzoval nové služebníky, skrze které by mluvil své stvořitelské slovo, tak jako to vidíme tady. Víte, že se říká, že naděje umírá poslední. Tak z pohledu věřícího to není stoprocentně platné, protože pokud počítáme s živým Bohem, tak pro nás platí, že naděje neumírá nikdy. Pokud počítáme s živým Bohem, s jeho slovem i s tímhle slibem, který jsme dnes četli, tak pro nás platí, že naděje neumírá nikdy. Ti lidé tenkrát, ti současníci Ezechiele, si to mezi sebou povídali. Naše naděje zanikla, naše naděje zahynula, naše naděje umřela. Ale Pán Bůh celým tímhletím viděním jim řekl, že nezahynula. A v podstatě jim říká mezi řádky, že pokud oni věří v něho, počítají s ním, tak ta jejich naděje nemůže nikdy zahynout. A to je něco, co si pro sebe můžeme vzít i z tohohle toho oddílu. A to je to krásné v Biblii, že tam je ta naděje uprostřed beznaděje. Že to světlo Boží naděje, světlo toho Božího spasení svítí nejjasněji právě v těch našich temnotách. Takže v Kristu platí, že naděje neumírá nikdy.